«Приїхали», – сказала Квітка, і, домовившись із водієм, що той забере нас через півтори години, повела мене за собою. Ми зайшли на цілком темне подвір'я. Кудлатий псюра спочатку загарчав, а потім радісно заскавулів. І, метляючи хвостом, поквапився віддати нам шану. Але Квітка його відігнала, аби не запацькав сукні. У будинку теж не світилося. Квітка вийняла з торбинки ключа і відчинила двері. «Що це за дім?» – запитав я. «Невже ти не впізнав?» «Обана, перший прокол». «Але що я дивуюся?» – продовжила вона. «Тут так темно. Це дім, у якому ти будеш жити. Так що почувайся, як вдома». «Тобто це твій дім?» «Уже не мій. Мене чоловік забирає до себе, а тут лишаться батьки, дідусь і бабуся. Але зараз вони всі на весіллі». Вона засвітила у вітальні, потім відкрила бар і вийняла шампанське. «Сідай на канапу і розслабляйся, я переодягнуся, бо вже не годна в цьому всьому. Бодай годинку побуду так, як звикла». Я відкоркував пляшку і налив у келихи. Квітка з'явилася в халаті і з великим пляцком в руках. «Може, ти хочеш їсти?» – запитала, вмощуючись біля мене. «М'ясиво, холодець, риба, салати?» «Ні, дякую. Пляцок якраз те, що треба». Ми випили. Хвилину панувало мовчання, яке не віщувало нічого втішного, ба навпаки навівало мені перші ознаки тривоги. «Я хочу ще», – врешті сказала вона якимсь замріяним тоном. Я знову налив, після чого вона подивилася мені в очі з такою вселенською тугою, що я вмить відчув себе останнім негідником, і запитала: «Чому ти мені не писав?» Мені здалося, що я провалююсь крізь канапу, крізь підлогу, крізь бетонне перекриття у захаращений компотами, закрутками і варенням підвал, а звідти крізь землю і лечу просто у Канаду. Та її голос вихоплює мене і повертає назад. «Я розумію, ти стільки пережив, ти не уявляєш собі, що ми думали, коли Вуйко повідомив, що тебе відправили у В'єтнам. Ти ж міг відмовитися, правда?» Я закашлявся. Шампанське пішло кудись не туди, у носі закрутило. Виявляється, я воював у В'єтнамі. О, Господи! Може, в мене ще й рани є? Відмовитися було непросто, промимрив я. Крім того, я знав, що буду служити при штабі. При штабі? Хіба ти не був у тому бою? Забула, де це Вуйко писав, що вас там добряче потріпало, а ти опинився в шпиталі. Мене тільки злегка контузило. Тут я схопився за соломинку, втратив пам'ять. Не зовсім, але багато чого вивітрилося. Але ти пам'ятаєш, як ми були дітьми і гралися на пасовиську? Тут були колись довкруги пустища, просто рай для дітей. Тепер усе забудували. Пригадуєш, як ми їздили у Брюховичі на озера і плавали на камері з колеса вантажівки? Як збирали гриби? Так, мов би, крізь сон. «Зараз порівняємо, наскільки ти змінився», – сказала вона і витягла альбом із фотками. Тут я остаточно упав духом і сказав собі: «Якщо є Бог, то він або мене уб'є громом, або врятує. Не знаю, які плани щодо мене були у Господа, але він твердо вибрав друге, бо фотки Олюся пасували до мене як два чоботи пара. Волосся, щоправда, було в нього світліше, ніс рівніший, а очі не голубі, а сірі, і взагалі він мені скидався на курдупля, навіть у військовій формі». «Цим знимкам років 5, правда?» – сказала Квітка. «Це коли ти тільки йшов до війська. В'єтнам тебе трішки змінив, я б сказала, навіть на краще. Ти виріс, От тільки носик. Це тобі його там поправили?» – хіхікнула вона. «А де ж іще? В'єтнамець мене кольбою як луснув, тож свічки в очах засвітилися. А більше тобі нічого не пошкодили?» – в її очах застрибали бісики.